Sveicināti Erasmus+ projektā Future Skills 2022, ko finansē Eiropas komisija, lai attīstītu jaunas prasmes, kuras pieprasa darba tirgus. Es esmu Džo Kabello, strādāju I&F Education. Šajā podcastā mēs runāsim par analīzi. Sadarbība ar Jorgu Štelmulleru, kurš ir biznesa konsultants un treneris. Tātad mēs izvēlējāmies Štelmullera kungu, jo viņam ir ļoti labi padomi un pieeja šīm prasmēm. Tāpēc paldies, ka šodien esat šeit kopā ar mums. Kas ir analīze un kura tā nepieciešama?
Nu, sveicināti. Paldies, ka uzaicinājāt. Analīze, manuprāt, ir process vai sarežģīts tēmas sadalīšana mazākās daļās, un tā mērķis ir labāk izprast sarežģīto problēmu, vispirms cenšoties izprast šīs mazākās daļas.
Kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā? Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar šo analīzes tēmu?
Es strādāju vairākās jomās, un viena no manām jomām ir uzņēmējdarbības konsultēšana, bet citas jomas ir personības attīstības apmācība, kā arī coachings un terapija. Visās šajās jomās analīze ir ārkārtīgi svarīga, lai vienkāršotu lietas, kuras vēlos mainīt ar klientu vai viņa labā. Es izmantoju analīzi ne tikai katru dienu, bet arī katram jautājumam, kas jālabo. Efektīvas izmaiņas var piemērot pareizā vietā, pareizā veidā tikai tad, ja ir atrasta vājā vieta. Un, lai atrastu vājā vietu, problēma ir rūpīgi jāanalizē. Tātad biznesa pasaulē jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana vai problēmas novēršana, kas uzņēmumam rodas, piemēram, ar produktu, ir sarežģītas tēmas, kuras jāsadala. Pieņemsim, piemēram, tosteru ražotāju. Viņam ir augsts atbildes līmenis, un pēc analīzes pirmā posma viņa uzzina, ka viņa produktam ir bieži parādās dažādas kļūdas, nepilnības. Kādi tad ir nākamie soļi? Viņiem ir jāatrod, kāda tieši problēma ir. Tad viņiem ir jāsaprot, kāpēc detaļa neizdodas, un vai problēma tiks novērsta ar tās nomaiņu, vai labāku, vai līdzīgu daļu. Vai varbūt ir kāda dizaina kļūda, un tāpēc detaļa nav vienkārši slikti uzbūvēta, bet detaļa specifikācija ir nepareiza. Tāpēc tā ir ideāli uzbūvēta, bet tā ir nepareiza detaļa vajadzīgajiem konkrētajiem darbam. Tātad analīzes procesam var būt daudz, daudz slāņu, un tas var atklāt patiešām interesantus un reizēm pat ļoti negaidītus faktus. Ja mēs skatāmies uz personīgās attīstības jomu, tad varbūt kāds vēlas uzlabot savu sniegumu darbā, teiksim, bet lai atrastu, kā to izdarīt, vispirms ir jānoskaidro precīzi, kura teritorija ir problemātiska. Vai persona nevar koncentrēties, vai varbūt tas viņu vispār neinteresē, vai arī viņš nav pietiekami labi apmācīts. Mums noteikti ir jāzina, kas nedarbojas, un dažreiz svarīgi arī zināt, kāpēc tas nedarbojas. Tad mums jāaplūko, kā šo vienu jomu var uzlabot, bet varbūt uzlabojumi šajā vienā jomā izraisīs citas jomas pasliktināšanos. Tāpēc mums arī ir jāpārlūko apgabala sākotnējās problēmas tūmā, lai mēs nepasliktinātu situāciju kaut kur citur. Analīze izmantoja visās uzņēmējdarbības jomās un arī privātajā dzīvē.
Ļoti labi. Un kāda ir jūsu pieeja analīzei?
Kad man rodas problēma, es vēlos veikt izmaiņas. Es sadalu kopējo ainu daudzos mazos posmos, un tad es skatos katru atsevišķu komponentu. Labs veids ir pierakstīt visu šīs problēmas sastāvdaļu vai problēmu izraisītāju sarakstu. Un tad pierakstiet katru apakškomponentu tā, it kā vēlties tos sadalīt vēl mazākos puzles gabalos, līdz nonākat pēc iespējas mazākiem gabaliņiem. Un tikai pēc tam es pārbaudīšu mazākos gabaliņus vienu pēc otra, un lai redzētu, vai ir iespējami uzlabojumi, vai vispār ir kādi labojumi. Un pēc tam es izietu visu šo garo sarakstu, līdz tiek analizēts katrs komponents no mazākās daļas līdz pilnam attēlam no apakšas līdz pašai augšai. Ja tiek atrasta uzlabošanas iespēja, ir svarīgi to arī pierakstīt, lai nezaudētu informāciju. Jautājums var būt ārkārtīgi sarežģīts, un lai atrastu tam risinājumu, var būt nepieciešama daudz papildu detaļu. Tātad bez analīzes problēmu risināšana daudzām problēmām ir neiespējama, jo problēma ir pārāk sarežģīta.
Es redzu un es domāju, no darba tirgus viedokļa būtu cilvēki, kas mūs uzklausa un kuriem ir interesanti uzzināt. Kā jūs zināt, kāpēc analīze ir tik svarīga cilvēkiem tagad darba tirgu šodien?
Jā, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Katrā darbā reizēm būs problēmas. Tas varētu būt, piemēram, neapmierināts klients. Tad mums tas ir jāanalizē, kas izraisīja šo klienta neapmierinātību un ko mēs varam darīt, lai šis klients atkal priecātos par mūsu produktu vai mūsu pakalpojumu. Mums ir jāpārbauda, vai tie paši jautājumi varētu ietekmēt citus klientus un ko mēs varam darīt, lai arī viņi gūtu labumu no mūsu uzlabojumiem. Tātad uzņēmumā ļoti svarīgs ir kāds, kurš spēj analizēt problēmu. Es nekad neesmu redzējis uzņēmumu, kurā nebūtu izaicinājumu, un vienmēr esmu secinājis, ka ir cilvēki, kuriem ir ļoti spēcīgas analīzes prasmes vai analītiskās spējas, ir visveiksmīgākie, šie cilvēki ir visveiksmīgākie savā jomā.
Jā, un tas man liek jums no profesionālā viedokļa jautāt, kāda ir prasmju trūkuma vai analītiskās domāšanas ietekme vai risks?
Manuprāt, visiem ir jāapzinās, ka darbinieki bez analītiskām prasmēm nevar palīdzēt problēmas risināšanā. Tāpēc viņiem ir mazāk iespēju tikt paaugstinātajam amatā, un viņi arī faktiski daudz vieglāk nomaināmi kā darbinieki.
Nu, tas ir pietiekami svarīgi. Un tad, ja mēs to nedaudz atklāsim, tad kādi ir ieguvumi no analīzes izmantošanas jūsu pieejā?
Teikšu tā, darbinieki, kas var palīdzēt situācijas analīzē, vienmēr būs vērtīgi jau no paša sākuma, bet vēl svarīgāk ir tas, ka viņu vērtība laika gaitā ievērojami pieaug, jo katra analīze, viņa pieredze un modrība par jautājumiem arī pieaug. Tātad pieredzējušāki analītiķi ir arī labāki analītiķi. Analītiskiem cilvēkiem ir lielākas iespējas tikt paaugstinātiem uzņēmumā. Dažs cilvēks saka, ka zināšanas ir spēks, un zināšanas, lai sarežģītu problēmu un analizētu pārvaldāmos jautājumos noteikti ir ļoti spēcīga prasme.
Ļoti labi. Un kā jūs mudinātu cilvēkus izstrādāt analīzi? Un vai jūs varat sniegt mums dažus padomus, kā mācīties, kā zināt, kā iegūt analīzi?
Protams, jā. Vieglākais veids, kā to praktizēt, manuprāt, ir aplūkot nelielu problēmu un sadalīt to visās apakškomponentēs, ideālā gadījumā rakstiski. Ņemsim vienkāršu piemēru, un es atkal atgriezīšos pie tostera. Šoreiz jūs vēlaties grauzdēt maizes gabalu, bet maize no tostera iznāk melna un to nevar ēst. Tāpēc tagad mums ir jāskatās, kāds varēja būt šīs problēmas cēlonis, lai pārliecinātos, ka arī nākamā maizes šķēle netiks sadedzināta. Varbūt maize jau bija sausa un tāpēc tā sādega. Varbūt laiks, uz ko tosteris bija iestādīts, bija pārāk ilgs, vai varbūt tosteris ir salauzts.
Ļoti labi. Un tas ir viss, ka mums šodien ir laiks. Paldies visiem par klausīšanos un paldies, Jorg, kas
Paldies.
sniedzāt mums dažus padomus. Paldies, ka klausījāties podkāstu Future Skills 2022 un atcerieties, ja vēlaties piedalīties šajā projektā un attīstīt jaunās prasmes, sekojiet mums Facebook vai apmeklējiet www.fs2022.eu.